Αδερφοί, για το έλεος και τη χάρη του. Θα διαβάσω τον Ψαλμό 5 με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 514. Ψαλμός. Λέει, ακροάστητη Κύριε τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου, πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι εισέ θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνή μου, το πρωί θέλω παρασταθεί εισέ και θέλω προσδοκά, διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλων την ασέβειαν, ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοικεί πλησίον σου. Ουδέ θέλουν συσταθεί οι άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου, μισείς πάντας τους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος βδελίτεται τον άνθρωπο των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ δια του πλήθους του ελαίου σου θέλω εισέλθει στον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκαν των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθέν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, δια της γλώσσης αυτών κολακεύουση. Καταδίκασον αυτούς Θεέ, ας αποτύχωση των διαβουλίων αυτών. Έξωσον αυτούς δια το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σέ, ας χαίρονται διαπαντός, διότι σύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί σέ, οι αγαπώντες το όνομά σου, διότι εσύ Κύριε θέλεις ευλογήσει των δίκαιων, θέλεις περισκεπάσει αυτών με ευμένιαν ως με ασπίδα. Αμήν. Αυτά τα λόγια, αδερφοί, μιλάνε για και πάντα στους ψαλμούς, αλλά και σε όλα τα σημεία του Λόγου του Κυρίου, ιδιαίτερα στους ψαλμούς, βλέπουμε αυτή την αντιδιαστολή ανάμεσα στη ζωή του πιστού και στη ζωή του ασεβούς. Και αυτό είναι που έτσι κάθε φορά που διαβάζω το σκέφτομαι και το σκεφτόμαστε, ότι οι ασεβείς, τα χαρακτηριστικά των οποίων λέει εδώ στο Λόγο του Κυρίου, δεν τους αναζητάει ο Δαβίδ ή ο καθένας που φτιάχνει ένα ψαλμό ενώπιον του Κυρίου από τους ανθρώπους που είναι στα άλλα έθνη, τους αναζητάει από το λαό Ισραήλ. Στο λαό Ισραήλ ήταν οι ασεβείς αυτοί, των οποίων τα χαρακτηριστικά διαβάζουμε εδώ, και είναι πάρα πολύ, με πολύ μελανά χρώματα αποτυπωμένα στο Λόγο του Κυρίου. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, η ευσέβεια και η ασέβεια δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, η ευσέβεια μάλλον δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του γεγονότος ότι ο άνθρωπος πλησιάζει στο Λόγο του Κυρίου. Πλησιάζει στο Λόγο του Κυρίου, αλλά το θέμα είναι πόσο στέκεται στο Λόγο του Κυρίου. Πλησιάζοντας μόνο στο Λόγο του Κυρίου, έχει τη δυνατότητα να σωθεί, αλλά μένοντας μέσα στο Θεό είναι που θα εκδηλώσει μέσα στη ζωή του άγια συμπεριφορά. Μη μένοντας μέσα στο Θεό, και αν είναι κοντά στο Λόγο του Κυρίου, όπως ήταν όλοι οι Ισραηλίτες, όλων των εποχών οι Ισραηλίτες ήταν κοντά, ακόμα και οι σημερινοί που λέμε στα έθνη, ναι, σήμερα δεν ξέρουν το Λόγο του Κυρίου της Παλαιάς Διαθήκης, δεν βλέπουν το έργο που κάνει ο Χριστός στα έθνη, το βλέπουν, κοντά είναι. Από όλα τα έθνη, ο πιο κοντινός λαός είναι αυτός. Το θέμα είναι πώς επιλέγει και πώς στέκεται ο άνθρωπος με το Λόγο του Κυρίου, στο Λόγο του Κυρίου, ως προς το Λόγο του Κυρίου. Εάν επιλέξει να μπει μέσα στο Λόγο του Κυρίου και να λάβει από το Λόγο του Κυρίου, τότε θα σταθεί. Και θα σταθεί πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε πόσο ευλογούσε το όνομα του Κυρίου και ευλογεί το ο Δαβίδ μένοντας στην παρουσία του Θεού. Εάν δεν το επιλέξει αυτό το πράγμα, τότε πολύ σκοτεινός θα είναι ο δρόμος του ανθρώπου αυτού που δεν θα μείνει στον Κύριο, που δεν θα μείνει ενεργά στον Κύριο. Και περιγράφει και σε αυτόν τον ψαλμό και σε άλλα σημεία του Λόγου του Κυρίου αυτό το πράγμα. Λέει, ακροάστητε Κύριε τους λόγους μου, νόησον τον στεναγμό μου, πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου, βασιλιά μου και Θεέ μου, γιατί σε σένα θα προσευχηθώ. Ο Δαβίδ ήξερε το Λόγο του Κυρίου, έμπαινε μέσα στην παρουσία του Κυρίου, του αποκαλυπτόταν ο Θεός με τα θαυμάσια του, δίνοντάς του ειρήνη μέσα στην καρδιά του, και αποκαλύπτοντας πράγματα που αφορούσαν το μέλλον, προφητείες, αλλά δεν γινόταν λιγότερο διαθέσιμος για αυτό το λόγο να ξαναμπεί και να ξαναμπεί μπροστά στον Κύριο να προσευχηθεί. «Ισέ θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί, λέει, θα ακούσεις τη φωνή μου». Δηλαδή θα φροντίσω το πρωί πριν ξεκινήσει η μέρα μου να ακουστεί η φωνή μου μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, στο θρόνο του Κυρίου. «Το πρωί θα παρασταθώ σε σένα και θα προσδοκώ. Θα έρθω μπροστά σου και θα περιμένω από σένα την ανταπόκρισή σου». Δηλαδή θα έρθω και θα περιμένει η καρδιά μου να συναντήσει τον Κύριο. Και τι θα πει ο Κύριος και πώς θα με γεμίσει ο Κύριος και πώς θα έρθει σε συνάντησή μου ο Θεός. Γιατί λέει, δεν είσαι εσύ Θεός, θέλω την ασέβεια. Δηλαδή αν δεν το έκανα αυτό το πράγμα, αν δεν ξεκινούσα τη μέρα μου με τον Κύριο, αν δεν εξητούσα το πρωί, από το πρωί τον Κύριο, θα κινδύνευα να βρεθώ στην περιοχή που κινούνται οι άνθρωποι της ασέβειας. Δεν είσαι εσύ, λέει, Θεός που θέλει την ασέβεια. Αν δηλαδή δεν λάβουμε από τον Κύριο και μάλιστα δεν προσδοκούμε μπροστά στον Κύριο, γιατί δεν είναι μια υποχρέωση που την κάνουμε, τελειώσαμε ένα τέταρτο, μισή ώρα, όση ώρα θέλει ο καθένας, και ανεξάρτητα από το πώς απάντησε ο Θεός και αν ήρθε σε συνάντησή μας, έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε, θα πρέπει να προσδοκάμε μπροστά στον Κύριο, να φτάσουμε δηλαδή να εξητούμε τον Κύριο και να περιμένουμε από τον Κύριο να μας απαντήσει, που δεν είναι ένα εύκολο πράγμα ή δεν το κάνουμε πάντα. Όμως αυτός είναι ο τρόπος, ο σωστός, με τον οποίο ανανεώνεται η δύναμή μας μέσα μας, και είναι αναγκαίο αυτό, να ανανεωθεί η δύναμή μας μέσα μας. Και τι είπαμε, κατευθείαν πετάγεται και λέει, διότι εσύ δεν είσαι Θεός, θέλω την ασέβεια. Αν δεν τα κάνω αυτά, αν δεν ενωθώ μαζί σου, θα κινδυνέψω να έρθω στην περιοχή της ασέβειας. Και έτσι είναι, αδερφοί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι βασιλιάδες του Ισραήλ, ή μετά τον Δαβίδ, μάλιστα οι απόγονοι του, τα εγγόνια του, τα οποία πολλά από αυτά περπατήσαν σε ασέβεια ή μόνο σε ασέβεια ή και σε ασέβεια, ήταν ότι δεν ενωθήκαν με τον Κύριο έγκαιρα. Βλέπουμε τον Ασά, τον βασιλιά, πολύ πιστός βασιλιάς. Ήρθε ένα πλήθος τεράστιο στον Ασά, στάθηκε ο Ασά. Στα νιάτα του, όταν ήταν νέος βασιλιάς. Στάθηκε, σηκώθηκε η προφητεία του Κυρίου, τον ενδυνάμωσε, στάθηκε. Όταν μετά, καθώς γέρασε, μεγάλωσε σε ηλικία, πέρασαν αρκετά χρόνια, έγινε αυτή η συμμαχία της Συρίας με το Βόρειο Βασίλειο, με το Βάσα, μεταχειρίστηκε άλλα μέσα. Ήρθε άλλη προφητεία μετά. Ότι ο Θεός φαίνεται δυνατός σε αυτούς που είναι τέλεια η καρδιά τους μαζί του. Δεν ήταν τέλεια η καρδιά του Ασά. Και ήταν εύκολο να ξεφύγει. Ο κάθε Ασά, όχι ο Ασά, ο Ασά ήταν ένας πιστός βασιλιάς και έτσι τον περιγράφει γενικά ο λόγος του Κυρίου, ένας φοβούμενος τον Κύριο, αλλά όμως δεν πρόσεξε. Είναι αλήθεια. Δεν έκανε το καλύτερο που μπορούσε στο τέλος. Ενώ στην αρχή και για πολλά χρόνια, ξέρουμε ότι δίδαξε τον Ισραήλ, η ασέβεια είναι στα όρια του σπιτιού μας, αδερφοί. Όπως είχα δει ένα όνειρο όταν πίστεψα ότι ο διάβολος ήταν. Είχα πιστέψει, είχα λάβει ένα μάγιο, ήταν μια πολύ δυνατή περίοδος της ζωής μου. Όμως μου έδειξε ο Θεός εθαρρυντικά ενύπνια τότε, αλλά μου έδειξε και ένα στο οποίο μου έδειχνε το διάβολο να στέκεται έξω από την πόρτα του σπιτιού μου. Δηλαδή μια σκιά σκοτεινή τη νύχτα που φαινόταν απ' έξω, κατάλαβα ποιος ήταν γιατί τρόμαξα. Και ήταν από τον Κύριο, σου λέει, πρόσεξε όμως. Αυτό το θέμα είναι. Δηλαδή στεκόμαστε, εμείς οι πιστοί έχουμε δυνατότητα να έχουμε συμμετοχή στην ευσέβεια του Κυρίου, μόνο εμείς. Αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο ότι κάθε φορά, χωρίς να επιδιώκουμε να διατηρήσουμε αυτή την ευσεβή στάση μπροστά στον Θεό, θα την έχουμε αυτομάτως. Αυτό δεν γίνεται αυτομάτως. Οι άλλοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Κύριο σίγουρα δεν μπορούν να έχουν ευσέβεια. Αλλά και εμείς, αν δεν προσέξουμε, καταλήγουμε για μια περίοδο, όσο δεν προσέχουμε, εν πάση περιπτώσει, και όσο δεν εξητούμε τον Κύριο και όσο δεν είναι η καρδιά μας προσεκτική στο πόσο ο Θεός θα έρθει σε συνάντησή μας, να συμμετέχουμε κι εμείς σε πράγματα τα οποία θα είναι ασεβή. Ο πονηρευόμενος, λέει, δεν θα κατοικεί πλησίον σου. Έτσι, και βλέπουμε έναν βασιλιά ο οποίος είχε πολλά προβλήματα στη ζωή του και ήταν κυνηγημένος, αλλά είχε συνέστηση βαθιά του ότι χρειαζόταν το Θεό στη δύναμή του μέσα στη ζωή του, και χωρίς το Θεό όλα αυτά τα άσχημα πράγματα θα έμπαιναν και στη δική του ζωή, όπως και μπήκαν. Και αυτό δεν είναι παράξενο όταν συμβαίνει και σε εμάς, όταν συμβαίνει και στους ανθρώπους γύρω. Όταν η κοινωνία απομακρύνεται από το Θεό, τότε μπαίνει προς την ασέβεια. Όταν βλέπουμε στην κοινωνία ή στον εαυτό μας ακόμα να γίνονται πράγματα τα οποία αγγίζουν την ασέβεια, τότε ξέρουμε ότι απομακρυνθήκαμε από τον Κύριο. Μα εγώ προσεύχομαι, μα εγώ εξητώ τον Θεό. Δεν έχεις ένωση με τον Θεό. Γιατί αν είχες, η ένωση αυτή αποτέλεσμα έχει να σταθώ στον αγιασμό. Αν έχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα, κάποιο λιγότερο αποτέλεσμα, δεν είναι σωστή ένωση. Δεν είναι αυτή η ένωση την οποία χρειάζομαι για να σταθώ μπροστά στον Κύριο. Ούτε λέει θα σταθούν οι άφρονες μπροστά στα μάτια σου. Μισείς όλους τους εργάτες ανομίας. Δεν μισεί μόνο τους εργάτες ανομίας που προέρχονται από τα άλλα έθνη, από τους ιδωλολάτρες, μισεί όλους τους εργάτες ανομίας. Είτε από τα άλλα έθνη προέρχονται, είτε από το λαό Ισραήλ προέρχονται. Και η Ρούθη πιστή, η οποία λέει όπου είσαι εσύ, εκεί θα είμαι κι εγώ. Όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Δεν θα πάω πουθενά αλλού. Μήτε γονείς. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προήρχεται από ένα περιβάλλον ανομίας. Όλος ο λαός Μωάβ ήταν στην ανομία. Ελάχιστοι ήταν πιστοί. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ξεχώρισε τον εαυτό του και έγινε πιο επαρκής και πιο ευσεβής και πιο άγιος από τους ευσεβεστέρους των Εβραίων. Και η συμμετοχή του και η ανταπόκριση του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν όπως ανταποκρίνεται ο Κύριος στους ανθρώπους που φοβούνται το Άγιο όνομά του. Έτσι στάθηκε, αυτό είπε, αυτό έκανε και αυτά τα αποτελέσματα είχε μέσα στη ζωή της. Και ευχαριστούμε τον Κύριο ότι γέννησε έναν εγγονό, δισέγγονο, ο οποίος ήταν ο Δαβίδ. Με το ίδιο φρόνημα, ήταν Εβραίος αυτός, αλλά με το ίδιο φρόνημα. Ένας άνθρωπος τόσο αξιόλογος που από τους απογόνους του θα γεννιόταν ο Χριστός, που έπεσε σε ανομίες. Και ο λόγος που έπεσε σε ανομίες, όπως και κάθε ένας μας πέφτει, είναι ακριβώς για να φανεί η ανάγκη της προσοχής, αδελφοί, ότι αυτός που κάνει τον ευσεβή τρόπο ζωής είναι ο Θεός, δεν είμαστε εμείς. Εάν απομακρυνθούμε από τον Θεό, αν ο Θεός απομακρυνθεί από εμάς, αν εμείς δεν έρθουμε στην παρουσία του Κυρίου, τότε αποκαλύπτεται η γυμνότητά μας. Δεν έχουμε τίποτα εμείς. Δεν έχουμε καμιά ικανότητα που αν εμείς χρησιμοποιήσουμε αυτή την ικανότητα θα μπορέσουμε να σταθούμε. Ακόμα και στα φυσικά πράγματα, δεν είμαι όσο τα πνευματικά, και εκεί μας εδόθησαν δεξιότητες και ευκαιρίες και συγκυρίες ζωής που ο Θεός έβαλε μπροστά μας. Αν ο Θεός αποσυρθεί από αυτά τα πράγματα και η υγεία μας θα καταρρεύσει και οι δουλειές μας θα καταρρεύσουν, τίποτα δεν πρόκειται να πάει καλά γιατί είμαστε εμείς. Τίποτα δεν είμαστε εμείς και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πολύ περισσότερο όμως εκεί που είναι το να εργαζόμαστε τα πράγματα, τα Άγια του Θεού. Θα εξολοθρεύσεις, λέει, τους λαλούντας το ψεύδος. Έτσι. Αυτούς που βρίσκει ο Θεός όπου τους βρει. Οπωσδήποτε όμως μέσα στο λαό Ισραήλ. Τέτοιους είχε υπόψη του πάντως ο Δαβίδ. Κυρίως τέτοιους είχε. Υπήρχαν πολλοί και εκτός Ισραήλ σίγουρα, αλλά και όλοι αυτοί θα εξολοθρεύουν το, αλλά και μέσα στον Ισραήλ. Ο Κύριος, λέει, βδελίτεται. Συχαίνεται τον άνθρωπο τον αιμοβόρο και το δόλιο. Αλλά εγώ, λέει, δια του πλήθους του ελαίου σου θα μπω στον οίκο σου. Θα μεταχειριστώ το πλήθος του ελαίου σου και θα μπω μέσα στον οίκο σου. Και πώς θα μπεις, Δαβίδ, στον οίκο του Κυρίου, αφού δεν επιτρέπεται, δεν είσαι Λεβίτης, θα μπω στον ναό του ουράνιο, εκεί που μπαίνουμε και εμείς, αδερφοί, εκεί που μπαίνουν διαχρονικά όλοι οι πιστοί όλων των εποχών. Οπωσδήποτε υπήρξε και ναός επίγειος και μεταχειριζόταν οι Εβραίοι πιστοί και αυτόν τον ναό τότε που υπήρχε, αλλά όλοι οι πραγματικοί πιστοί του Κυρίου σε κάθε εποχή, σε κάθε διαθήκη, με το πλήθος του ελαίους του Κυρίου ερχόταν και εισήρχοντος στο ναό του Κυρίου τον Άγιο, εκεί μέσα. Άμα εκεί δεν έμπαινε ο άνθρωπος, δεν γινόταν τίποτα. Και ο Δαβίδ το ήξερε πολύ καλά αυτό, ήταν διδακτός το θέλημα του Κυρίου και την αλήθεια σχετικά με τον Θεό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό μεταχειριζόταν στη ζωή του. Θα προσκυνήσω, λέει, προς το ναό της αγιότητός σου. Έτσι βλέπουμε η αγιότητα, ο αγιασμός είναι αυτό το εργαλείο που μεταχειρίζεται ο Θεός για να μας αγιάσει εμάς και να μας κάνει μετόχους της αγιότητός του. Η αγιότητα είναι η ίδια η παρουσία του Θεού. Η αγιότητα, από εκείνη μεταλαμβάνομαι όλοι εμείς. Αγιάζει ο Θεός εμάς για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας, της Αγίας Παρουσίας δηλαδή, που είναι ο Κύριος. Θα έρθω, λέει, και θα προσκυνήσω προς το ναό της αγιότητάς σου, της παρουσίας σου δηλαδή, με φόβο δικό σου. Έτσι. Και θα το ξέρω αυτό το πράγμα και θα έχω δύναμη στη ζωή μου να σταθώ, Να κάνω το θέλημα του Κυρίου και να ξεχωρίσω ποιες είναι οι στραβές συμπεριφορές. Βλέπουμε, αδερφοί, ότι όταν δεν μπαίνουμε στο ναό του Κυρίου τον Άγιο, αρχίζουν τα όρια μεταξύ του Αγίου και του Ασεβούς να γίνονται λίγο περίεργα. Και στη ζωή τη δική μας, το καταλαβαίνουμε αυτό, και για τη δική μας τη ζωή και όσο διακρίνουμε τους άλλους, αρχίζουμε να λέμε αυτό τώρα το έκανε για αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς βλέπει ο Θεός, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Θεός. Το να παρουσιάσω εγώ στα μάτια μου αυτό που κάνω που ο Θεός δεν το θέλει, με έναν τρόπο έτσι λίγο περίεργο που κάτι καλό είχε και κάπως δικαιολογείται, δεν με συμφέρει. Με συμφέρει να έρθω ενώπιον του Κυρίου και να δω τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός, απόλυτα. Και βλέποντας τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός, να πάρω και δύναμη. Γιατί αυτό δεν έχετε μόνο σαν πληροφορία ότι αυτό είναι λάθος, γιατί τότε θα έμενα σε μια απογοήτευση. Αλλά θα πάρω και δύναμη πώς θα σταθώ ώστε να παραμείνω στο δρόμο του αγιασμού και να έχω μερίδα κι εγώ, να εξακολουθώ να έχω μερίδα μέσα στην αγιότητα του Κυρίου. Αυτό μου δίνει ο Θεός. Με ενημερώνει, μου λέει αυτό, άκου να δεις, εγώ το βλέπω έτσι. Εσύ δεν ξέρω τι βλέπεις, αλλά εγώ το βλέπω έτσι. Και σου δίνω δύναμη για να κάνεις το θέλημά μου. Το θέλημά μου δεν το έκανες, αλλά κάνε το από εδώ και πέρα. Και αυτό το δείχνει ο Θεός σε κάθε τομέα και με τους αδερφούς και με την Εκκλησία, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση λόγω των συναισθημάτων του, αδερφή, και των αδυναμιών των γενικών που έχει, τα πράγματα τα μπερδεύει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο του ο Κύριος. Μας δίνει το λόγο του. Δεν μας δίνει τη δική μας άποψη. Δεν λέει καταθέστε κι εσείς, πείτε κι εσείς τι νομίζετε ότι είναι το σωστό και τι δεν είναι. Καθόλου δεν το λέει αυτό. Σε κανένα δεν το λέει αυτό το πράγμα. Λέει το λόγο του τον Άγιο και μας κάνει ώστε η πληροφορία που έχουμε στη ζωή μας να είναι μέσα από το λόγο του και η δύναμη που έρχεται στη ζωή μας για να εκτελέσουμε το λόγο του να είναι από τον ίδιο το Θεό. Και μέχρι να λάβουμε αυτή την πληροφορία και τη δύναμη, δεν μπορούμε να σταθούμε. Αν την είχαμε στο παρελθόν, τη χρειαζόμαστε και σήμερα. Αν την είχαμε στο παρελθόν, περπατήσαμε σωστά. Αν δεν την έχουμε σήμερα, δεν θα περπατήσουμε σήμερα σωστά. Γι' αυτό και κάθε φορά που ερχόμαστε να προσευχηθούμε μπροστά στο Θεό ή στην Εκκλησία είτε μόνοι μας, θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε σίγουροι ότι αφού σηκωθούμε από την προσευχή, λαμβάνουμε δύναμη, πληροφορία, καθαρισμό, αγιότητα από τον Κύριο. Αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν είναι η προσευχή ότι μισή ώρα γονάτισα, μια ώρα γονάτισα, έκανα και αυτό. Δεν είναι καλό. Ενώθηκα με τον Θεό. Αν ενώθηκα, τότε και ξέρω την κατάστασή μου και συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μου αν ήρθα ενώπιον του Κυρίου και βρήκα χάρη από τον Κύριο ώστε να μπορέσω να περπατήσω από εκεί και πέρα για όσο χρόνο θα περπατήσω μέχρι που να ξαναρθώ να γονατίσω ή να σταθώ στην παρουσία του Κυρίου ή να καθίσω μπροστά στον Κύριο και να γεμίσω με την παρουσία του Θεού ώστε να μπορέσω και από εκεί και πέρα να σταθώ. Εάν σταματήσει αυτή η αλυσίδα επικοινωνίας με τον Θεό, τότε σταματάει και το περπάτημά μου το Άγιο. Εγώ θα βλέπω τον εαυτό μου και άλλοι θα με βλέπουν να μπαίνω, να βγαίνω, να έρχομαι, να κάθομαι, να γονατίζω, αλλά ο Θεός όμως με βλέπει διαφορετικά. Και έχει σημασία, αδερφοί, τι βλέπει ο Θεός. Η αγάπη μου για τον Κύριο θα μειωθεί. Θα κάνω βέβαια εγώ ότι συμπεριφέρομαι το ίδιο, γιατί ξέρω πως θα το κάνω και τον πρώτο που θα ξεγελάσω είναι τον εαυτό μου. Πρωτού ξεγελάσω τους άλλους, ξεγελάω τον εαυτό μου, γιατί είναι εύκολο να τον ξεγελάσουμε, έτσι. Είναι τα συναισθήματά μας τέτοια. Αλλά αυτό που γεννιέται από το Θεό και αυτό που διατηρείται από το Θεό είναι δυνατό, αδερφοί. Εξηγεί τα πράγματα. Δίνει δύναμη για να σταθούμε και να αγιαστούμε και να δούμε τα πράγματα με τον τρόπο που τα βλέπει ο Κύριος. Και παράγει μέσα μας και προέρχεται το ίδιο το πράγμα από την αγάπη του Θεού. Είναι από αγάπη για το Θεό. Ο Θεός μέσα μας, προτού τακτοποιήσει τις αμαρτίες μας, προτού μας δώσει δύναμη, μας γεμίζει με την αγάπη για το Άγιο πρόσωπό Του. Έτσι. Οπότε τα πράγματα γίνονται μετά με το σωστό τρόπο, με τη σειρά που πρέπει να γίνουν. Θυμόμαστε τη γυναίκα αυτήν που πρόσφατα ακούσαμε στο λόγο του Κυρίου, που ήρθε και έπλυνε τα πόδια του Κυρίου με το πολύτιμο άρωμα και τα σκούπισε. Είχαν συγχωρηθεί οι αμαρτίες της, είχε πολύ αγάπη. Η πολλή αγάπη που είχε προς τον Κύριο την έκανε να είναι σωσμένη καταρχάς και φύλαγε την καρδιά της. Ήταν καθαρή η καρδιά της. Δεν ήρθε ούτε να βρεθεί στο γεύμα αυτό που είχε καλέσει ο Σίμων τον Κύριο, ήρθε να δείξει την ευγνωμοσύνη της. Και βλέπουμε ότι λιγότερες αμαρτίες είχαν συγχωρεθεί στο Σίμωνα Και το λιγότερο αυτό έκανε να έχει μια λιγότερη αγάπη για τον Κύριο και να αρχίζει να κρίνει τώρα. Η λιγότερη αγάπη για τον Κύριο μας κάνει να αρχίζουμε και να κρίνουμε, να προχωράμε στην αμαρτία. Γιατί και τη γυναίκα έκρινε και τον Κύριο έκρινε. Τον ίδιο τον Κύριο καταρχήν έκρινε. Και ο Κύριος έβαλε τα πράγματα στον τόπο του. Αυτό που διόρθωσε την καρδιά της γυναίκας ήταν η μεγάλη αγάπη. Πολλές αμαρτίες συγχωρεθήκαν, ευγνωμοσύνη, αγάπη. Αυτό την αγάπη την έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη να αγαπάμε τον Κύριο. Με όλη μας την καρδιά να αγαπάμε τον Κύριο. Και αυτή η αγάπη να ανανεώνεται συνεχώς μέσα στη ζωή μας. Αν αγαπάμε τον Κύριο, θα αγαπάμε και τους ανθρώπους. Και τους αδερφούς και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι δύσκολο και να μην θέλουμε να αγαπάμε τους ανθρώπους, είναι δύσκολο να μην τους αγαπάμε, γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Και αν αγαπάμε τον Κύριο, θα αγαπάμε τους ανθρώπους και δεν θα κάνουμε αμαρτίες που έχουν σχέση με την έλλειψη αγάπης. Γιατί οι αμαρτίες του να κρίνω τον άλλον, να μην συγχωρώ τον άλλον, στην ουσία δεν τον αγαπώ. Γι' αυτό τα κάνω όλα αυτά. Μπορεί να μου γίνανε κάποια πράγματα, εκλογικεύω αυτό που κάνω και λέω να μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα απλό πράγμα. Δεν αγαπώ τον Κύριο και δεν αγαπώ και τους ανθρώπους. Αντί να προσπαθώ λοιπόν να λύσω την κάθε επιμέρους αμαρτία, πρέπει να γεμίσουμε την αγάπη του Κυρίου. Άμα γεμίσουμε την αγάπη του Κυρίου, όλα θα γίνουν καθαρά μπροστά μου. Και η πίστη μου θα ανανεωθεί και η σχέση με τους ανθρώπους θα ανανεωθεί και θα βάλω τα πράγματα στον τόπο τους και θα είναι εύκολο για μένα να συγχωρήσω βαριές αμαρτίες. Αν δεν το κάνω έτσι και έρχομαι κατευθείαν, πάω χωρίς αγάπη να συγχωρήσω αμαρτίες, γιατί το λέω ο λόγος του Κυρίου, θα δυσκολευτώ πολύ και φοβάμαι ότι θα ξαναέρχεται πάλι αυτή η κατάσταση, γιατί δεν αγαπώ τον Κύριο. Έτσι, αυτή είναι μεγάλη έλλειψη μπροστά στο Θεό, να μην αγαπώ τον Κύριο. Το Θεό τον αγαπάμε, πρέπει να τον αγαπάμε όλοι μας την καρδιά και αυτό το ανανεώνει μέσα μας ο Κύριος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία, τη στιγμή που συγχωρηθήκαν οι αμαρτίες του, γέμισε με αγάπη και όλα καθαρίσαν μπροστά της. Πίστη ήρθε με αγάπη, μπροστά στο Θεό στάθηκε, τους ανθρώπους είδε, ούτε την πείραξε τίποτα, έκανε με τον τελειότερο τρόπο το θέλημα του Κύριου. Δεν είχε ανάγκη να ακούσει επιμέρους πράγματα ότι πρέπει να συγχωρέσεις, γιατί σίγουρα θα είχε στο παρελθόν πράγματα που δεν πηγαίναν καλά. Όλα πήγαν καλά γιατί αγαπούσε τον Κύριο. Εάν δεν τον αγαπούσε ή δεν τον αγαπούσε αρκετά, θα είχε προβλήματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί και ο λόγος για τον οποίο έτσι ο Θεός συγχωρούσε τον Δαβίδ ήταν ακριβώς γιατί αγαπούσε τον Κύριο. Ο λόγος για τον οποίο αποκαλυπτόταν ο Θεός τον Δαβίδ ήταν γιατί αγαπούσε τον Κύριο. Αυτό το βλέπει συνεχώς μέσα στην καρδιά του ο Κύριος. Και ήταν ένας λόγος αυτός για τον Κύριο, λόγος να τον συγχωρέσει, να τον αποκαταστήσει, να τον γεμίσει, να τον αποκαλυφθεί, να κρατήσει τις υποσχέσεις του μέχρι τέλος, όπως και τις κράτησε ο Δαβίδ. Και λέει, Κύριε, οδήγησέ με στη δικαιοσύνη σου ένακα των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδό σου μπροστά μου. Αν προσπαθήσουμε, αδερφοί, το δρόμο το δικό μας να τον καθαρίσουμε μπροστά μας, δεν θα κάνουμε τίποτα. Λέει, το δρόμο το δικό σου βάλε μπροστά μου. Όχι το δρόμο το δικό μου να καθαρίσω εγώ. Αλλά κάνε ο δρόμος ο δικός σου να έρθει μπροστά μου και τότε θα περπατάω. Ο δρόμος είναι ο Χριστός. Έτσι. Ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή είναι ο Χριστός. Αν μπροστά μου έρθει ο Χριστός, τότε όλα θα καθαρίσουν. Αν εγώ προσπαθώ με δικά μου μέσα να καθαρίσω το δρόμο το δικό μου, τις επιλογές δικές μου, δύσκολα τα πράγματα. Γιατί λέει, δεν είναι στο στόμα τους αλήθεια, η καρδιά τους είναι πονηρία. Και βλέπουμε τώρα ξανά και ξανά τονίζει, και δεν το κάνει αυτό γιατί δεν έχει αντοχές και υπομονή, το κάνει γιατί βλέπει, διακρίνει το ακάθαρτο από το καθαρό ο Δαβίδ. Έτσι. Είναι ενώπιον του Κυρίου. Δεν έχει κακία με κανέναν και βλέπουμε και το Σαούλ πόσο, επειδή ήταν χρησμένος του Κυρίου μέχρι το τέλος, έτσι, το πνεύμα του Κυρίου μέσα στην καρδιά του λυπόταν για το χαμό του Σαούλ, αλλά μπορούσε να δει, γιατί ήταν στην παρουσία του Κυρίου και αγαπούσε τον Κύριο, μπορούσε να δει τα πράγματα πώς είναι. Πώς είναι ο δρόμος του Κυρίου, πόσο καθαρός και άγιος είναι ο δρόμος του Κυρίου και πώς ο δρόμος των ανθρώπων που δεν επιλέγουν τον Κύριο, που δεν είναι γεμάτοι με τον Κύριο, είναι γεμάτος από ανοησία και από αμαρτία. Δεν είναι, λέει, στο στόμα τους αλήθεια, η καρδιά τους είναι πονηρία. Τάφος ανοιγμένος ο λάρινξ τους, με τόσο μελανά χρώματα, με τη γλώσσα τους κολακεύουν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι επιλογές ανθρώπινες. Ένας ανθρώπινος τρόπος να προσετεριστούμε ανθρώπους, να κάνουμε αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, που καθόλου δεν αρέσει τον Κύριο. Για να επιλέγουμε τα πράγματα του Κυρίου πρέπει να είμαστε στην παρουσία του Κυρίου και να τον αγαπάμε. Τότε αυτά όλα θα μας φαίνονται και εμάς όπως φαινόταν στο Δαβίδ. Καταδίκασέ τους, λέει Θεέ, ας αποτύχουν των διαβουλίων αυτών. Έξωσέ τους για το πλήθος των παραβάσεών τους. Αν ο άνθρωπος βέβαια ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό, θα βρει έλεος. Αυτός που έχει πολλές παραβάσεις θα βρει έλεος. Αλλά αν παραμείνει να περπατάει χωρίς το Θεό, τότε θα συσσωρεύει παραβάσεις πάνω στις ήδη παλιές του παραβάσεις. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα άλλο. Όσο και να θέλει να τις αποφύγει, στα μάτια του Θεού, όπως το βλέπει ο Κύριος, απλά συσσωρεύει, εξακολουθεί να συσσωρεύει παραβάσεις, γιατί λέει αποστάτησαν εναντίον σου. Δεν σε θέλουν, Κύριε, αυτοί. Δεν σε θέλουν. Αποστάτησαν εναντίον σου. Δεν θέλουν το Θεό. Όποιος άνθρωπος δεν θέλει το Θεό, έτσι. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα, λέει ο λόγος του Κυρίου. Τέλος της Α Κορινθίους επιστολής. Έτσι, πρέπει να αγαπάμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μόνοι μας την καρδιά να το κάνουμε. Όλα τα έργα σας να γίνονται με αγάπη, λέει ο λόγος του Κυρίου, στην Καινή Διαθήκη, αλλά αυτό είναι η γενική κατεύθυνση, είναι αυτή που διδάσκεται σε όλο το πλάτος του λόγου του Κυρίου και στην Παλαιά Διαθήκη. Ας εφραίνονται, λέει, όλοι αυτοί που ελπίζουν σε σένα. Ας χαίρονται αυτοί που ελπίζουν σε σένα. Αυτοί που ελπίζουν θα χαίρονται. Δεν θα είναι δύσκολο για αυτούς. Γιατί ελπίζουν στον Κύριο και έρχεται εφροσύνη μέσα στην καρδιά τους. Ας εφραίνονται. Θα είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ελπίζουν στον Κύριο. Ας χαίρονται διαπαντός συνεχώς, γιατί εσύ τους περισκεπάζεις. Αυτοί που ελπίζουν σε σένα, ας χαίρονται συνεχώς, γιατί εσύ τους σκεπάζεις εντελώς. Γύρω-γύρω στον άνθρωπο που ελπίζει στον Κύριο είναι ο Κύριος. Τους περισκεπάζει και με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να μην εφραίνεται. Θα εφραίνεται. Είναι μέσα στον Κύριο. Ας καφιώνται ομοίως σε σένα αυτοί που αγαπούν το όνομά σου. Ας καφιώνται σε σένα. Γιατί λέει εσύ, Κύριε, θα ευλογήσεις τον δίκαιο. Θα περισκεπάσεις αυτόν με ευμένεια σαν να έχει ασπίδα. Μια ασπίδα που είναι γύρω του και δεν επιτρέπει κανένα βέλος από καμιά μεριά να έρθει. Και αδελφοί, την ανάγκη να αγαπάμε τον Κύριο τη βλέπουμε ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Θυμόμαστε το σημείο εκείνο στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου. Βλέπουμε μια εκκλησία η οποία ήταν πολύ δυνατή στην επιστολή του προς Εφεσίους γύρω στο 50 με 60, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς. Αυτή η επιστολή βλέπουμε μια πολύ καλή εκκλησία, η οποία εκκλησία κράτησε τα καλά της χαρακτηριστικά μέχρι το 90 τόσο που δόθηκε η Αποκάλυψη στον Ιωάννη, αλλά και τα βλέπουμε τα καλά αυτά χαρακτηριστικά και λέει «Ξέρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς». Πολύ καλά πράγματα. Τον κόπο, την υπομονή, τα έργα και δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς. Δεν είσαι σε θέση, είσαι τόσο κολλημένη εκκλησία, ποιμένα της εκκλησίας, αλλά και η εκκλησία ολόκληρη που επηρεαζόταν από τον ποιμένα βέβαια της εκκλησίας από μένα, τόσο πολύ επηρεάζεσαι που δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς. Δηλαδή κάτι μέσα σου, μια διέστηση σου δείχνει ότι αυτός είναι κακός άνθρωπος και ας παρουσιάζεται σαν καλός και δεν μπορείς να τον υποφέρεις. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό. Και δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και τους βρήκες ψευδείς. Τα κατάφερες. Είδες αυτούς που έρχονται σαν Απόστολοι σε σένα και δεν είναι Απόστολοι και το κατάφερες να καταλάβεις από μένα, να καταλάβεις ότι είναι ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίεσες και δεν απέκαμες. Πολύ καλά πράγματα. Όλα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Αυτά που ήθελε ο Κύριος. Δεν μας λέει ότι με άλλο τρόπο ήθελε να συμπεριφερθούν οι πιστοί, όμως λέει πλην έχω τι κατά σου διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Όλα αυτά τα έκανες από την αρχή και εξακολουθείς να τα κάνεις, αλλά όχι με την ίδια αγάπη. Η αγάπη σου που είναι δική μου, αγάπη για μένα, έχει μειωθεί. Βλέπεις τα σωστά πράγματα σαν σωστά και τα λάθος σαν λάθος και επιλέγεις ακόμα τα σωστά και φεύγεις μακριά από τα λάθος πράγματα, αλλά δεν το κάνεις με την ίδια αγάπη που το έκανες από την αρχή. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ενώ είναι όλα αυτά τα θέματα σοβαρά και πολύ καλά έκανε που τα έκανε και τα διατηρούσε η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, της λέει παρακάτω «Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες». Αυτό το πράγμα που κάνεις σε οδηγεί να μειωθεί κι άλλο η αγάπη σου. Δηλαδή είσαι σε μια φθήνουσα πορεία αγάπης που σιγά σιγά όταν θα εκλείψει η αγάπη σου θα φύγεις τελείως από μένα. Δεν θα μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα, γιατί είναι σαν το όχημα που επειδή έτρεχε πολύ σταμάτησε να δουλεύει ο κινητήρας, αλλά εξακολουθεί να τρέχει ακόμα γιατί είχε από πριν ταχύτητα, επιτάχυνση. Θα σταματήσει όμως. Και χωρίς να πατήσουμε το φρένο, άμα δεν εξακολουθείς να πατάς τον γκάζι, θα σταματήσει. Είσαι στον δρόμο αυτόν ακόμα, αλλά ξέπεσες. Δεν με αγαπάς. Δεν το κάνεις με την αγάπη που είχες από την αρχή και την αγάπη που χρειάζεται να το κάνεις για να εξακολουθείς να επιλέγεις τα σωστά πράγματα και να τα πετυχαίνεις. Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια είναι τα πρώτα έργα? Η αγάπη. Γιατί τα έργα τα έκανε. Τα έργα τα περιγράφει ένα-ένα ο Κύριος. Τα πρώτα έργα εννοεί με αγάπη. Κάν τα αυτά που κάνεις, όπως τα κάνεις, αλλά με αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι αυτή που σου αποκάλυψε ποιο είναι το θέλημά μου, που σου δώσε τη δύναμη να το κάνεις και που ακόμα αυτό το υπόλοιπο αγάπης που έχεις για μένα σε κρατάει εκεί, αλλά πρόσεξε, διατήρησε, αναβάθμισε την αγάπη σου, ώστε να κάνεις τα έργα αυτά με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Και βλέπουμε ένα άλλο σημείο του λόγου του Κυρίου, αδελφοί, λέει στο τέλος της προς Κολοσσαείς επιστολής, στους χαιρετισμούς ο Παύλος, στη σελίδα 1044, λέει στο 10ο εδάφιο, τελευταίο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο, 1044 σελίδα, «Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελία, σε αν έρθει προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν, και Ιησούς, ο λεγόμενος Ιούστος, ήτ' είναι σύνεκ της περιτομής, ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις την Βασιλεία του Θεού, ήτ' είναι έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλη και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη». Και μετά σας ασπάζεται Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Έτσι. Βλέπουμε, αδερφοί, η αγάπη που είχε για τον Κύριο τον έκανε να βλέπει ως επιτακτική την ανάγκη με πολύ ζήλο, ο ίδιος προφανώς, και όλη η εκκλησία από την οποία προέρχεται ο Επαφράς, να σταθούν στο θέλημα του Κυρίου. Αγωνιζόμενος, τους ήξερε προσωπικά, και με την αγάπη που του δίνε ο Κύριος στην καρδιά, αγωνιζόταν στις προσευχές για να σταθούν όλοι οι πιστοί των Κολοσσών και των τριών πόλεων που ήταν κοντά, να σταθούν τέλειοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού. Βλέπουμε τι παράγει μέσα μας η αγάπη για τον Θεό. Οπωσδήποτε και αγάπη για τους ανθρώπους και ζήλο πολύ ώστε να θέλουμε να υποταχθούμε εμείς στο Θεό και να υποταχθούν και οι αγαπητοί μας άνθρωποι και αυτοί στο Θεό, και αγωνιζόμαστε στην προσευχή για να σταθούμε όλοι και οι υπόλοιποι αδερφοί μας τέλειοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού. Και μαρτυρούσε ο Παύλος με το λόγο του Κυρίου, μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλο πολύ για σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Έτσι. Βλέπουμε τι έργο Άγιο παράγει ο Θεός μέσα στις καρδιές αυτών που τον αγαπούν. Και το ίδιο πράγμα βλέπουμε και στο κεφάλαιο της αγάπης. Η αγάπη αυτή είναι πρωτίστως στο Θεό αγάπη. Από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό και συγκρίνει την αγάπη. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τα άλλα όμως είτε προφητείε θα καταργηθούν. Ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Κύριο, με τα χαρίσματα και με κάθε αποκάλυψη που δίνει και γνώση που έχουμε από το Θεό, καταργούνται όταν βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ό,τι κομμάτι Άγιο αγάπης είναι δοσμένο από το Θεό μέσα μας, θα διατηρηθεί. Και αυτό θα φέρνει άγια αποτελέσματα και ως προς το έργο του Κυρίου, αλλά και θα είναι κάτι που θα το διατηρήσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό δεν καταργείται, όπως είπε και ο αδερφός, και όπως πολλές φορές έχουμε ακούσει να κηρύτεται. Όταν ήμουν ήπιος, λέει, σαν ήπιος ελάλουν, εφρώνουν, εσυλλογιζόμενοι. Αυτό αντιπαραβάλλεται με τους υπόλοιπους τρόπους δια των οποίων ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Κύριο. Η αγάπη όμως είναι ένας ενήλικος τρόπος, ένας όριμος τρόπος επικοινωνίας που παραμένει στον άνθρωπο και εδώ στη γη και στον ουρανό. Και όποιος έχει αγάπη παράγει έργο για το Θεό, και η αγάπη είναι δοσμένη από αυτόν για να παραμείνει επάνω του συνεχώς. Είναι ευλογία του Κυρίου που θα παραμένει συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται σε επικοινωνία μαζί του ο Θεός και τον ικανώνει να κάνει όλο το θέλημά του. Έτσι, γιατί τώρα λέει, βλέπουμε διακατόπτουρα ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε και θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστη. Έτσι. Και θα γνωρίσω όλα τα κατά μέρος που έχουμε εδώ και δεν μπορούμε να τα έχουμε παρά κατά μέρος εδώ, θα καταργηθούν και θα βρεθούμε στην ίδια την παρουσία του Κυρίου και θα δούμε τον Κύριο χωρίς να χρειάζονται προφητεία και γνώση και φανέρωση που δίνει ο Θεός πάνω στη γη. Η αγάπη όμως που μας έχει δοθεί είναι αιώνια και μας διατηρεί στο θέλημα του Κυρίου και αυτή η αγάπη δεν θα καταργηθεί ποτέ. Δεν πρόκειται να την αλλάξει ο Θεός, να πει έχεις αγάπη εσύ, αλλά είναι γήινη η αγάπη αυτή. Έλα να σου δώσω τώρα θήκη. Όχι, αυτή την αγάπη θα έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά είναι αυτό δοσμένο από τον Θεό και θα παραμένει μέσα στον άνθρωπο συνεχώς. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από την αγάπη, αδερφοί, γιατί το θέλημα του Κυρίου, αν δεν αγαπήσουμε τον Κύριο, δεν μπορούμε ούτε να το καταλάβουμε. Όχι να το εκτελέσουμε, ούτε να το καταλάβουμε. Ούτε να δούμε τα όρια μας, ούτε να δούμε πού στεκόμαστε. Και είναι αλήθεια ότι η αγάπη στον Κύριο δίνει παρησία. Μας κάνει να έχουμε, και όταν πέφτουμε, βλέπουμε τον Δαβίδ στον 51ο ψαλμό πώς στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Είχε παρησία, γιατί αγαπούσε τον Θεό. Είχε πέσει σε αμαρτία. Η αγάπη του για τον Κύριο τον έκανε να καταλάβει, να δεχτεί την προφητεία που ήρθε και ήταν έτοιμος να έρθει στο έλεος του Κυρίου, στο οποίο πίστευε, γιατί τον αγαπούσε τον Θεό. Και η αγάπη για τον Κύριο πετυχαίνει το άγιο αποτέλεσμα του Κυρίου. Είναι ένα διαχρονικό εργαλείο του Θεού που είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι απλώς κάτι που μεταχειρίζεται ο Θεός, είναι ο ίδιος ο Θεός. Όσο περισσότερη αγάπη έχουμε, τόσο περισσότερο Θεό έχουμε μέσα στις καρδιές μας και είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε είναι η αγάπη. Αμήν.